İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunda İşten Sonra proqramıdır və qonaqlarım Məhəmməd Talıblı və Oqtay Haqverdiyev studiyadadılar. Mən hər ikisini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay
bəy. Xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir, Məhəmməd bəy. Və təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Keçmiş Cümhuriyyət Bayramınız da mübarək.
Sizlə
bayram.
Və bugün biz yarım illik büdcə hər yarım ildən sonra axır vaxt son illərin ənənəsidir. Yenidən baxılır və son həftə ərzində büdcəyə yenidən baxılması ilə bağlı xeyli müzakirələr getdi. Bu da neft fondundan büdcəyə ayrılan bu 2,7 milyardlıq vəsaitlə bağlı idi mübahisələrin çoxu. Azadlıq Radiosunun bu web səhifəsində büdcənin əsasən hansı istiqamətlərə xərcləndiyi ilə bağlı siz araşdırmanı görə bilərsiniz səsdincə dinləyicilər və iqtisadçılar bu məsələni araşdırıblar kifayət qədər. Və məlum olur ki, əslində Azərbaycanda büdcənin ən çox xərcləndiyi istiqamət tikintidir. Nə tikirlər? Niyə tikirlər? Necə tikirlər? Bax, bu ayrıca bir söhbətin mövzusudur. Amma məlum olur ki, təhsildən, təhsil, elm və s. və səhiyyə xərcləri ölkənin büdcəsində çox az, çox kiçik bir yer tuturlar. Amma tikinti layihələri büdcənin demək olar ki, çox böyük bir hissəsini aparır. Və mən ekspertlərin fikirlərini eşitmək istəyirəm. Necə formalaşır bax bu büdcə iştahı? Büdcə iştahası necə formalaşır və onu hansı məntiqlə formalaşdırırlar? Bax, bunu öyrənmək maraqlı olardı. Oqtay bəy, siz vaxtilə o büdcə üçün layihələrin hazırlanmasında iştirak etmişsiniz və mənim üçün maraqlı olardı sizin təcrübənizi birinci olaraq eşitmək. Bu iştahanın formalaşması prosesi necə gedir?
İlk öncə onu demək lazımdır ki, doğrudan da son illər ilin ortasında deməli büdcəyə yenidən baxılır və o qeyri ölkələrdə olduğu kimi yox, bizdə əksinə olur. Yəni sekvestr olmur, azalmır, artırılır büdcə. O da bilavasitə neftin qiymətindən asılı olan bir məsələdir. Ona görə o deməkdir ki, bizdə misal üçün hansısa ayrı sahələrdə böyük bir nailiyyətlər olub və onun hesabına büdcə artır və s. də. Ümumiyyətcə,
yəni büdcə yaxşı icra olunduğu üçün deyil, sadəcə neftdən gələn pulun həcmi artdığı üçün.
Misal üçün götürsək ki, misal üçün bizdə vergilər necə yığılır, sonra kömrükdəki rüsumlar necə yığılır, yəni əsas etibarilə onlar iştirak eləməlidir büdcənin formalaşmasında. Amma bizdə bu neft fondu olduğu üçün, yəni bizim bu qanuni məsələdir. Yəni bu kiminsə xatirinə görə eləmir bu. Bizdə bizim qanunvericiyə görə bu belə bir olmalıdır. Yəni büdcə formalaşanda, yəni ilin əvvəlində, yəni hətta keçən il bu ilin büdcəsi baxılanda müəyyən olur ki, gəlin neftin qiymətini neçədən götürək. Bu il üçün 60 dollardan götürmüşdülər barili. Ona görə də faktiki belə oldu ki, orta hesabla birinci rübdə hətta orta hesabla 90 dollar oldu. İkinci rübdə hətta 100-ü də keçdi. Ona görə də büdcəyə gəlirlər daha çox oldu. Nəyə görə daha çox olur? Deməli, ilk növbədə ona görə ki, büdcəni deyirəm də 60 dollarına saymışlar, faktiki olaraq bu 100-dən də çox olur. Ona görə gəlirlər hissəsi artır. Bu, misal üçün, neft şirkəti tərəfindən ya SOCAR tərəfindən verilən vergilər ki var, onların hesabı, onlar da artırır. Amma bununla yanaşı bizim qanunvericilə görə nefti realizək edirik, ona gələn neft dollarları ki var, onlar bilavasitə neft fonduna gedir. Neft fondunun özündən də ilin əvvəlində proqnozlaşdırmışdır ki, 6 milyard büdcəyə verilsin. O müəyyən olunmuşdu. İndi isə bu çox olduğu üçün, yəni neft fondunun da büdcəsi var da, onun o gəlirlər hissəsi birdən-birə 4 milyarda kimi artıq olduğuna görə, deməli, belə qərara gəldilər ki, oradan yenidən 2 milyarddan çox, deməli, büdcəyə transfer olunsun. Nəyə görə bunu eləyirlər? İndi o barədə danışacaq. Demək istəyirəm ki, büdcənin ümumiyyətlə formalaşması bizdə Azərbaycanda biraz qeyri-adidir. Yəni ayrı ölkələrdə o olduğu kimi deyil bizdə. Nəyə görə? Çünki bilavasitə bizim həmi ümumi daxili məhsulumuz, həmi büdcənin özü böyük hissəsi deməli, hətta bu ilin proqnozunu götürürəm mən. 50% belə planlaşdırmışdı ki, büdcəyə deməli 50% büdcənin gəlirlər hissəsinin 50% neft fondundan gələcək ora. Qalanı da obri deməli neft şirkətindən və s. də. Belə çıxırdı ki, deməli, bugünkü gündə yeni bu büdcəyə baxanda biz görürük ki, 70% büdcənin, deməli, gəlirlər hissəsinin 70% neft sektorundan gəlir. Bu, həm neft fondudur, həm neft şirkətidir, həm də SOKAR-dır, bir də bəzi neftdən gələn gəlirlərdir. Bax, bunun hesabına. Ona görə də bizdə belə çıxır ki, əgər Allah göstərməsin, neftin qiyməti birdən-birə gəlib 2009-cu ildəki 30 dollara düşsə, 35 dollara düşsə, deməli biz büdcəni yerinə yetirə bilməyəcəyik də. Deyəcək ki, oldu milyard yarım biz, misal üçün 9-cu ildə büdcəni yerinə yetirə bilmədik. Bax, bu bunlarla asılı, biz ona asılı olduğumuz üçün belə məsələlər çıxır ortalığa.
Bu büdcənin gəlir hissəsinə aid olan məsələdir. Hərçənd ki, məsələ sadəcə neftin qiymətinin qalxmasında deyil, eləmi Məhəmməd bəy? Çünki neftdən büdcəyə əvvəlcədən planlaşdırılmış gəlirlərdən başqa, yəni qiymətin artırılması da daxil olmaqla, üstəlik neft fondundan yenidən pul istənir. Yəni, baxmayaraq ki, neftin qiyməti artır və bununla da neft şirkətinin və s. ödəmələri artır. Bundan başqa neft fonduna yatırılan puldan yenə pul istəyiblər.
Mənə elə gəlir ki, burada Azərbaycan iqtisadiyyatında o cümlədən büdcəyə əlavə və dəyişiklərin edilməsi o baxımdan artıq bir qeyri-adi, paradoksal bir vəziyyət deyil. Ənənəvi olaraq Azərbaycan büdcəsinə may ayında əlavə və dəyişikliklər edilməsi artıq bir tendensiya alıbdır. O baxımdan mənə elə gəlir ki, burada təəccüblü bir şey də yoxdur. Amma sadəcə olaraq ənənəni pozmamaq baxımından təəccüblü bir şey yoxdur. Amma əslində Azərbaycanda büdcəyə əlavə yenidən baxılması üçün bir neçə ciddi faktor vardır ki, o faktorlar təsir edir büdcəyə əlavə yenidən baxılmasına. Birincisi odur ki, büdcənin deyək ki, büdcədə neftin barelinin düzgün proqnozlaşdırma siyasətinin düzgün həyata keçirilməməsinə bağlıdır. Çünki ənənəvi olaraq artıq 6-7 ildir ki, Azərbaycanda büdcədə davamlı olaraq dəyişikliklər edilir. Bu dəyişikliklər daha çox onunla bağlı olur ki, əvvəlcə nəzərdə tutulan deyək ki, neftin bareli büdcədə düzgün təsbit olunmur və proqnozlaşdırma siyasətində xətaların baş verməsi əlavə büdcəyə gəlirlərin daxil olmasını gətirib çıxarır. Hərçənd ki, bu gəlirlərin daxil olmasının artması Azərbaycanda deyək ki, büdcənin deyək ki, pozitiv büdcə siyasətinin həyata keçirməsi ilə bağlı deyil. Daha çox dünyada büdcə daxilmalarının 70%-dən çoxunun neft sektorundan formalaşdığı nəzərə alanda dünyadakı neftin qiymətinin konyunktur dəyişməsi tamamilə büdcəyə əlavə yenidən baxılmasını zərur edir. Amma neft fondundan indi büdcəyə deyək ki, transferlərin həcminin ildən artması da artıq bir ənənə halını alıbdır. O baxımdan neft fondunda vəsaitlərin bu sürətlə büdcə vasitəsilə xərclənməsində məncə arxasında başqa bir siyasət durur. Bu siyasət ondan ibarətdir ki, büdcənin sadəcə olaraq büdcə vasitəsilə xərclənən vəsaitlər üzərində hesablama palatasının rəyləri açıqlanır, bununla bağlı audit baş verir və s. Amma ümumilikdə neft fondu ilə bağlı belə bir rəylər, hesablama palatasının belə bir rəy aparması mümkün olmayıbdır. Fikrimcə bu tamamilə anormal bir vəziyyət yaradır. Çünki büdcə vəsaitidə və neft fondunun vəsaitidə, büdcədən kənar fondların vəsaitidə hamısı ictimai vəsaitlərdir. İctimai vəsaitlər üzərində hər zaman həm ictimai nəzarət, həm də ki, rəsmi dövlət nəzarət mexanizmləri olmalıdır. Və bu nəzarətdən kənarda olan neft pullarının, ümumiyyətlə ictimai vəsaitlərin idarə olunmasında hər zaman risklər, təhlükələr və korrupsiya riskləri durmaqda davam edəcəkdir. O baxımdan düşünürəm ki, birinci biz ondan başlamalıyıq ki, ümumiyyətlə hesablama palatasında büdcədən kənar qurumlar, fondlar üzərində nəzarət mexanizmləri gücləndirilsin. Eyni zamanda konkret olaraq neft fondu ilə bağlı belə bir rəyin açıqlanmasının, rəyin aparılması, verilməsi mümkün olsun. Əgər belə olarsa, şübhəsiz ki, indikən müqayisədə daha çox istimai vəsaitlər üzərində nəzarət imkanları sərtləşə bilər.
Və yenə büdcənin bu gəlir hissəsinin formalaşması ilə bağlı prinsipcə bu daimi müzakirədir, amma əsasən
xərclər,
xərc
istiqamətləri.
Səhv etmirəmsə, sistem bu cür işləyir ki, hər nazirlik özünün gözləntilərini təqdim eləyir Maliyyə Nazirliyinə.
Formal olaraq siz deyəndir, yəni ümumiyyətcə belə olur da, İlk növbədə heç nazirliklərin təklifləri də lazım olmur. Yəni, Maliyyə Nazirliyi özü bir proqnoz verir hökumətə ki, bax, gəlirlər bu qədər olsun, xərclər bu qədər olsun, büdcənin kəsiri bu qədər olsun, neftin də qiymətini bu qiymətlə götürək. Yəni, belə bir təklif verilir, umumi. Yəni, orada elə bilinmir ki, hardan nə gələcək, nə gedəcək, o sonraki işdir. Yəni, bax, belənçik bir... Sonra bu şey artıq gəlirlər hissəsi müəyyən olandan sonra ki, nə qədər olacaq? Yəni, indikini hətta götürsək, mayıdakı dəyişiklik oldu ya. Ondan sonra üzə çıxır ki, yaxşı, bu gəlirlər bu qədər artırsa, deməli, xərclər də artmalıdır da. İndi xərclər, gəlirlər əgər 3 milyard yarım artdısa, xərcləri elədilər 3 milyard 100 milyon, pamayım, ya 200 milyon. Yəni, biraz az. Ki, kəsiri azaltsınlar. Əvvəlki 600 milyonu azaltsınlar, 370 milyon oldu indi büdcənin kəsiri. Amma yenə də bizdə belə bir qanun, qayda, qanun, elə bir rəsmi qanunumuz yoxdur. Amma fikir versək, bütün bizim illəri götürsək, heç vaxtı bizdə büdcə kəsirlə qutarmayıb. Proqnozlaşdırılır. Amma dekabra gəlib qutarandan sonra görürsən ki, gəlirlər üstələyir xərcləri. Yəni, profisit olur.
Quba Dubadoğlu keçən həftə bizim verişdə idi və o deyirdi ki, büdcə əslində fiziki olaraq bu
dekabrda daha çox olur.
Həzm etmək qabiliyyətində deyil və dekabrla bağlı bir rəqəm
dekabrda çox olur. Mən də ona fikir, onu mən bilirdim, çoxdan bilirdim. Burada nə tər olur? Misal üçün, hansısa bir layihəyə maliyyələşmə gedir, qrafiklə gedir. İndi bu hələ işi qutarmayıb. Əgər büdcəni bağlasalar dekabrın 31-də, bu buradakı ona lazım olan pulu ona da verilməyəcək. Çünki 31-də bağlanır büdcə, büdcə yoxdur. Ona görə dekabr ayında biraz qabaqcadan ona pulları keçirdirlər ki, o işini davam eləsin. Ona görə dekabr ayı həmişə o biri aylara baxanda çox yüksək olur.
Bu qədər yüksək olmalıdır.
Əlbəttə, o da ağın çıxardıblar o barədə, onu düz eləmirlər.
Beş dəfə.
Biraz daha elə olmamalıdır. Amma bu bütün dünyada olan məsələdir. Yəni, dekabr ayında adətən xərclər daha çox olur o biri aylara nisbətən.
Dinləyici Elçin sual verir. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elçin soruşur. Nəyə görə büdcənin 1/3 yalnız ilin sonunda dekabr ayında xərclənir? Nəyə görə büdcədə qalan pul gələn ilə saxlanılmır və onun xərclənməsi zəruridirmi? Başqa bir sual var, o biraz başqa mövzudadır, onu sonra...
Onun sualın, o barədə dekabrı mən dedim, nəyinə əlaqədər...
Amma niyə saxlamaq olmaz ki,
ömrəm? Olmaz da, çünki deməli, büdcəni qəbul eləyəndə o qanun kimi qəbul olunur bir ilə. Dekabrın 31-də
o vəsait artı sıfırlanır.
Yəni, o qanun kimi öz qüvvəsini itirir. Qutardı ondan. Bu, bizim büdcə haqqında qanunumuza görə
belədir. Yəni, o pulu büdcəyə geri qaytarmaq olmaz.
Yox, yox. O, nə xərcləndisə, o xərcləndi. Gəlirlər əlbəttə qalır, necə deyərlər, cibimizdə. Aha. Amma xərclər nə ilə qutardı, ondan da qutardı. Bilirsiniz, belə...
Biz bilirik ki, misal üçün, ildən ilə, misal üçün...
Keçir,
layihələr yenidən maliyyələşir.
İldən ilə keçdiyi üçün, bu necə deyərlər, balanslaşdırır da, buradan bura keçir, buradan da obri ilə keçir. Yəni, bu bir-birini təxmini örtür. Yəni, burada elə bir qəbaid bir şey yoxdur. Bu olmalıdır. Bu bütün ölkələrdə belə olur. Hətta, misal üçün, indi ayın 31-i, misal üçün, bu xadnoya düşdü, ya bayramdır, nəcə banklar işləmir də. Ona görə, misal üçün, elə eləyirlər ki, hansısa banklar mütləq işləməlidir. Çünki hansısa bir böyük layihədir. Ya misal üçün maaşları verilmək lazımdır. Ya nəsə belə bir şey. O banklar hətta o günü də işləyir ki, çünki o ayın birinə keçən kimi onu da xərcləmək mümkün olmayacaq. Ona görə o dekabrın 31-nə kimi bütün xərclər qurtarmalıdır. Misal üçün baxsaq bizim büdcənin deməli yerinə yetirilməsinə daimə misal üçün təhsilə ayrılan pullar, sənayeyə ayrılan pullar, mədəniyyətə ayrılan pullar təxminən o 85%-dan 92%-ə kimidir. Yəni 100% heç vaxtı onlar yerinə yetirilmir o xərclər. Yəni bunu misal üçün Maliyyə Nazirliyinin də boynuna atmaq olar ki, niyə bunu verməyib indi o vaxta kimi? Ya da ki, onların özlərinin boynuna atmalıdır ki, bunlar səriştəsiz işləyiblər ki, öz pullarını alıb
xərcləyən nazirlik səriştəsiz sayılır.
Yəni yox, əlbəttə ki, dalıcan düşməlidir də. Yox, bizim, yəni demək istəyirəm, bürokratiyanın özü bunu tələb eləyir. Ağlamayan uşağa deyir, süd verməzlər ki. O da gedib dalıcan düşməlidir, pulunu
əslində
almalıdır.
Əslində bu qərb ölkələrində də belədir. Büdcəsini xərcləməyən deyək ki, təşkilatlara növbəti il üçün daha az büdcə ayrılır. Amma bəlkə elə belə də lazımdır.
Bizdə elə deyir, bizdə elə deyir. İldən ilə artırılır büdcə. Yəni o nazirliklərin büdcəsi ildən ilə bizdə hər halda Azərbaycanda belə. Məsələn, zətdə nədir adı? Qreçiyada nədir? Yunanıstanda. Onlarda azalır. Hətta azalır onlarda. İndi hətta yenidən büdcəyə baxıblar, yenə də azaldıblar. Hətta maaşları azaldılar, pensiyaları azaldılar. Yəni onlarda belə vəziyyət ağırdır. Bizdə belə şey olmuyor belə indiyə kimi. Yəni bizdə həmişə hər il artırılır. Baxmayaraq ki 2009-cu ildə misal üçün biz büdcəni 1 milyard yarım yerinə yetirmədik. Nə maaşlar, nə pensiyalar, heç bir müavinətlər, heç bir şey azalmadı. Yəni sosial ayrılmalar hamısı yerinə yetirildi.
Amma sosial ayrılmalar indi deyərəm sizə nə qədər edir bizim ümumi büdcəmizin içində. 2007-ci ildən bu yana sosial ayırmalar çox kiçik bir hissəsini təşkil edib Azərbaycan büdcəsinin və artım da o qədər də yəni tikinti ilə müqayisədə
tikinti ilə müqayisədə əlbəttə amma ki büdcənin xərclər hissəsinin 32% sosial yönümlü xərclərdir. Vaxt vardı hətta 50 neçə faizdir. İndi azalıb o xüsusi çəkisi. İnvestisiyalar artdığı üçün onun xüsusi çəkisi azalıb. Amma abiyomu azalmayıb.
Məhəmməd bəy, buyurun.
Əslində büdcənin sosial yönümlü ya investisiya yönümlü şərtləndirən yeganə bir göstərici ondan ibarətdir ki, büdcədə əgər sosial xərclərin 50%-dən artıq olursa, bu artıq sosial yönümlü büdcə hesab olunur. Və o təqvimlə bağlıdır ki, gəlir və xərclər bir il ərzində tənzimlənmə müddətidir həmin dövr. Azərbaycan o cümlədən dünyanın əksər ölkələrində bir illik dekabr ayının 31-də büdcə artıq. Amma deyək ki, İngiltərədə belə deyil. Deyək ki, onlarda mart ayına qədər. Yəni demək istəyirəm ki, büdcənin bir illik gəlir və xərcləri tənzimləmə həyata keçirmək bir iqtisadi siyasətdir. Azərbaycanda büdcə sosial xərclərlə investisiya xərcləri arasında həmişə bir disproporsional hədd yaranır. Bu onunla bağlı olur. Deyək ki, siz yalnız 2011-ci ilin deyək ki, büdcəsinə nəzər yetirəndə biz görürük ki, sənaye tikinti investisiya xərcləri yenə də üstünlüyü, dominant rolunu yenə də saxlamaqdadır. Burada deyək ki, 26.5%-dir bu ümumi büdcə xərclərində payı. Amma deyək ki, Təhsil Nazirliyi və təhsil xərcləri və sosial müdafiə, sosial təminat xərcləri ikisi bir yerdə hətta 21% təşkil etmir. Yəni kifayət qədər ümumiyyətlə yaxud da ki səhiyyə xərclərinə təhsil xərcləri bir yerdə heç 15% təşkil etmir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə sənaye tikinti investisiya xərclərinə deyək ki, ənənəvi olaraq xalq içərisində deyilən daşa, torpağa, təmirə ayrılan xərclər il-ildən artır. Və mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan deyək ki, elə müəssisələr vardı ki, onlara ümumiyyətlə o xərclərin ayrılması da heç bir məntiqlə izah oluna bilmir. Məsəl üçün mən sizə bir neçə nümunə verə bilərəm. Deyək ki, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının maliyyələşməsinə əlavə 2 milyon manat tələb olunduğu halda, deyək ki, 4.3 milyon manat ayrılıbdır. Sonra deyək ki,
onun rektoru var axı.
Hə, Bəli, bəli. İndi mən onu demək istəyirəm. Azərbaycan Diplomatik Akademiya, hətta bu akademiyası yer ayrılmadığı halda,
hə,
deyir ki, burada ayrılıbdır 41.8% artırılaraq, olub 4.4 milyon manat. Yəni artıq indi burada mən deyim aksenti salmaq istədim məsələnin. Dinləyicilərin
məlumatı üçün çatdırım ki, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru Nərgiz Paşayeva, Diplomatik bəli. Akademiyanın rektoru Hafiz Paşayev.
Bəli, bu göstərir ki, büdcənin xərclənməsində də, yəni ailə maraqları yenə də əsas prioritet götürülür. Yaxud da ki, elə istiqamətlər vardı ki, sosial xərclərlə bağlı. Sosial müdafiə xərclərində yenə də büdcədən transferlər artıqlıq təşkil edir. Kifayət qədər, yəni büdcə xərclərində deməli, daha çox iqtisadi, inzibati və funksional təsnifat üzrə xərclənməlidir. Hətta dünya inkişaf etmiş ölkələrində bu proqram təsnifatı da olur. Yəni, proqramlara ayrılan vəsaitlərin proqram üzrə artıq klassifikasiyasının dəqiqliyi və alt maddələri ilə xərclənməsi də baş verir. Azərbaycanda ümumiyyətlə bu proqram təsnifatına keçir təmin olunmayıbdır. Digər təsnifat növlərində də isə yenə də anormallıqlar qalmaqdadır. Deyək ki, burada
Məhməd üzr istəyir. Bu universitetlər məsələsini biraz bəlkə dəqiqləşdirək. Onlar özləri istəyiblər 2 milyard onlara 2 milyon onlara verilib 4 milyon.
Ya onlar artıq ehtiyaclarım ilin əvvəlində indi burada deyildi deyək ki, hər bir nazirlik komitə maliyyə büdcə planlaşdırmasından öncə artıq öz ehtiyaclarını nazirlər kabinetə çatdırır ki, doğrudan da bununla il ərzində hansı gəlir və xərclər nəzərdə tutulur, o ehtiyaclara uyğun olaraq büdcədə planlaşdırma zamanı bu xərclər nəzərə alınır. Amma deyək ki, bu artıq nəzərdə tutulduğundan ehtiyaclar nəzərə tutulmadan artıq verilməsi artıq büdcədən belə deyək də həmin şəxslərə, həmin ailəyə bir jest edilir. Ona görə də bu
yenə ki özləri istəməyiblər, bunlara veriblər.
Bəli, yəni hesab eləyiblər ki, deyək ki, hesab eləyiblər ki, bu təhsil nazirinin daha təhsil müəssisəsinin daha çox xərcləri ola bilər. Ona görə də bu xərcləri daha da artırılmasına
maraq elə
deyək.
Necə olur bəs?
Hər halda onlar özləri istəməsələr, yəni hansısa birdən-birə nəsə çıxıb ortalığa, onlara lazımdır. Sadəcə Amerikadan professor çağırırlar bura, birdən-birə. Ağıllarına gəldi ki, gəl bu mövzuda bir belə professor çağıraq. Ya da o professor sonra bizim üçün lobbylıq eləyəcək, orada gəlin onu çağıraq bura. Deməli, bunlar hamısı xərcdir axı. Birdən-birə çıxır. Bir ayrı, misal üçün, birdən-birə çıxır ki, gəlin həmən o universitetdə hansısa bir tədbir keçirək. Yəni, bu planda yoxdur. Proqnozlaşdırıblar ki, maaşlar belə olacaq, o studentlərin zatları nədir o, stipendiyaları bu qədər, hamısı sayılıb, hesab eləyiblər 2 milyon yarım olaraq pul lazımdır. İlin əvvəlində, hətta il başlamamış. Sonra ilin ortasında birdən-birə misal üçün, la prezidentin özünün birdən ağlına gəlir ki, gəlin orada bir tədbir keçirək. Bütün SNG-lərdən, yox, bütün, mən demədim iki dəfə. Yəni, bütün SNG dövlətlərindən oradan bura gəlirlər, universitetlərdən, professorlar, zatlar, onların qasinisi, xərcləri, o bursu, bu bursu. Burada 2 gün, 3 gün bunlar burada qalır, aparırlar Qubaya, ora bura, gəzdirirlər, yedizdirirlər, içirdirlər, soyu yola salırlar. Bu, lişin xərc oldu. Da. Yəni, bu əvvəldən raşyotda yoxdur. Birdən-birə çıxdı ortalığa. Özə ki, mən sizə inandırıram ki, bəlkə də lazımdır onu eləmək. Yəni, belə bir tədbirlərin keçirməsi. Mən onu demirəm ki, bu qabaət bir işdir. Amma demək istəyirəm ki, belə olur. Yəni, onlar özləri istəməsə, onu kimdir ona pulu verir? Bu bir. İkincisi, bir dəqiqə, mən onu söz müxtarım. İkincisi, bu, dediniz ki, təkliflər Nazirlər Kabinetinə gəlir, nazirliklərində. Xeyr, elə deyir. Onlar təkliflərin hamısı Maliyyə Nazirliyinə verir. Maliyyə Nazirliyi orada otururlar, o yaxşı mütəxəssisləri var. Onlar bircə, misal üçün, əgər proyekt isə, hansısa bir tikintidir, ya nədirsə, onu smeta dəyərini yoxlayırlar, hardan gəlir, neçədir, o, budur, hesablayırlar, hə, düzdür bu qədər, maaşları hesablayırlar. Yəni, bunlar hamısı orada, necə deyərlər, kuknədən keçir, sonra uca
təbii ki bundan hamısı
hazır gəlir sonra Nazirlər Kabineti.
İqtisadi xətti nazirliklərə daxil olmalarla bağlıdır. Bu funksional məsələdir. Mən sadəcə olaraq başqa bir müqayisə demək istəyirdim. Burada deyək ki, burada tibb universiteti ilə bağlı. Tibb universitetində də heç bir universitetdə də bu vəsait artırılmayıb, yeri düşmüşdür. Bu yalnız tibb universitetində 0.12% artırılıbdır ötən ilə müqayisədə. Yəni heç bir universitetdə belə bir xüsusi bir prioritet verilməyibdi. Bu ayırmalarına bağlı. İkincisi burada söylenildi ki, yəni prezident hansısa bir nazirin hesab edib ki, bu ehtiyaclar artırılmalıdır, artırılıb. Mən elə gəlir ki, ölkə prezidenti, nazirlər, hətta heç bir digər komitə, nazirlik və agentlik deyək ki, tərəfindən hər hansı bir xərclərin deyək ki, ödənməsində, xərclərin planlaşdırılmasında bilavasitə yaxud birbaşa dolayı sürətli iştirakı məncə qəbul olunmaz və böyük bir qəbahət olardı. O onların sadəcə ehtiyaclarından söhbət gedir. Mən nə demək istəyirəm? Burada bu deyək ki, əsas bu 2 milyon, 3 milyon büdcə üçün o qədər kiçik bir vəsaitlərdir ki, bunun üzərində fokuslamağa da dəyməsaydı. Sadəcə olaraq bunu bir aksent olaraq mən vurğulamaq.
Zaten bunlar da təhsil xərcləridir, hansılar ki, büdcənin içində hə, çox kiçik bəli, bir hissə.
Amma maraqlıdır ki, deyək ki, büdcə xərcləmələrində digər xərclər adı altında çox belə mücərrəd bir istiqamət vardır. Bu istiqamət deyək ki, nə inzibati, nə iqtisadi, nə funksional təsnifatına uyğun gəlmir. Bu təsnifat nədir? Deyək ki, hesab olunur ki, hər hansı bir nazirlik, komitə digər xərclər adı altında tutaq ki, hər hansı bir dəftərxana ləvazimatı ala bilər, hər hansı bir konfederasiyal xərclər istiqaməti var, onu saxlaya bilər. Bu zaman həmin xərcləri daha da artırırlar. Məhz 2011-ci ildə demək istəyirəm ki, əsas bölmələrə aid olunmayan xidmətlər bölməsində təxminən 1.9 deyək ki, milyard manatdan söhbət gedir. Bu təxminən ümumi büdcə xərclərinin 15% deməkdir. Aha. Bilirsiniz, yəni 15%-ə qədər, yəni ümumi daxili məhsulun təxminən 5%-ə qədəri amma, artıq təsnifatı açıqlamır.
Amma Məhəmməd bəy, baxın, Azərbaycan hökuməti elan edir ki, hər il elan edir ki, hərbi büdcə artır və bu il elan etmişdilər ki, təqribən 3 milyarda çatır. Amma rəsmən hərbi büdcə, yəni baxırıq büdcə təsnifatında, hərbi büdcə o qədər deyil.
Ora bilirsiniz nə idi, nə idi salıblar?
Bəlkə o digər xərcləri onun üstünə gəlir.
Yox, yox, ora bilirsiniz nəsə, 3 milyardın içində bir var bizim deməli Müdafiə Nazirliyi, bir də var Müdafiə Sənaye Nazirliyi. Bax, onlar ikisinin biri, ikisinin xərcləridir o. İki nazirliyin. Yəni, müəssisələr var, 5-6 dənə müəssisələr ki var, onlar silah buraxır. Bax, onların xərcləri də ora düşüb. Yəni, 3 milyard deyəndə bu bilavasitə ordunun xərci deyil. O sənayenin də xərci onun içindədir.
Aha. Amma bizim...
O ki, qaldı digər xərclər. Orada bir neçə mən işləyən vaxtı elə mən bilirdim onu. Yəni, bu açıqlanan məsələlər, xırda məsələlərdir. Orada məxfi məsələlər var. Yəni, onu açıqlamaq da olmaz.
Amma digər tərəfdən heç kimin sorğulamadığı o rəqəmlər...
Yox, soruşurlar, Maliyyə Naziri də cavab verirdi, dedi də nədən ibarətdir. Yəni, o deyil axı.
Bizə bu 3 milyardı hərbi xərç kimi təqdim edəndə, yox, biz heç bir sual verməməyə daha çox meyilli oluruq. Yox, çünki hərbi xərç, hərbi sirr sayırıq, amma...
Hərbi xərç deyəndə mən dedim də sizə nədən ibarətdir. O bir, iki şey, bir var hərbi xərclər, yəni ordu və s. Bir də büdcənin axırında yazılıb digər xərclər, digər. Özə böyük məbləğdə sunmadır o.
Yox.
Bu ondan danışır.
Bilirsiniz
ki, o açıqlanmır, bilinmir ki, hara gedir o pullar.
Bilirsiniz, burada onu digər demezdir.
Yəni o digər xərclər hərbi xərclərdən
heç bir yox, yox, yox, yox. O məxfi xərclərdir orada. Çox hissəsi lap 90%.
Bu digər xərclər əsasən deyək ki, təsnifatı dəqiq göstərilməyən büdcə informasiyalarını istimalləşmədiyi xərclər hesab olunur. Daha çox bu xərclərdə deyək ki, dünya təcrübəsində ümumi büdcə xərclərinin 1%-ni artıq konfidensial xərclər hesab olunursa, bu büdcə ilə bağlı artıq belə deyək də, artıq korrupsiya riskləri, digər qeyri-şəffaf büdcə haqqında danışmağa başlanılır. Azərbaycanda bu ümumi büdcə xərcləri təxminən 15%-dir. Yəni xərclər 15%-dir. Bu kifayət qədər beynəlxalq təcrübədən bu 15 dəfə çoxdur. Yəni bu baxımdan istənilən bir o ki qaldı büdcəni hər hansı bir siz sual verirsiniz ki, hər hansı bir istiqamət üzərində biz büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə bağlı sorum hüququna malik deyilikmi? Təbii ki, burada sorum hüququna malikik. Burada deyək ki, hər hansı bir konfidensial xərclər deyəndə hərbi əməliyyatların keçirilməsi, hərbi sursatların alınması və belə bir xərclər nəzərdə tutula bilər. Ümumilikdə deyək ki, sənaye tikinti investisiya xərcləri arasında, nazirlik və komitə agentliklər arasında ayrılan xərclərdə digər xərclərin bu qədər böyük olması, bu artıq gizli deyək ki, xərclərlə bağlı deyil. O ki, qaldı büdcə üzərində büdcəyə hər hansı bir ödəmələr edən, vergi verən şəxsin büdcəni necə xərclənməsinə bağlı hər hansı bir informasiya almaq hüququna malikdir. Yəni, bu da bizim qanunvericilikdə nəzərdə tutulur.
Bizim, Oktay bəy, belə çıxır ki, siz dediyinizdən belə anladım ki, gizli ödənək var büdcədə.
Bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, bax, deməli, bu çoxdan ki məsələdir. Yəni, 2002-ci ya 2003-cü ilin, hətta 2001-ci ilin Birləşmiş Amerikanın büdcəsi mənim əlimə keçmişdi, büdcəsi. Digər illəri, bütün təsnifatları ilə. Orada da belə bir zat var, digər xərclərdə, proçirası odur. Özdə ki, 220 milyard dollar digər xərclər. 220 milyard dollar. Mən o zatda soruşanda, MVF-də, soruşanda ki, bu nə ola bilər də? Onlar dedilər ki, bax, bunun büdcəni Konqresdə müzakirə olunanda, bütün statiyalar müzakirə olunur ondan başqa. Onun isə müzakirəsi, o kongresmenlərin...
İştirakçı olmaz.
Yox, onlardan onların adamları da iştirak edir, amma uski kurulda takoy. Bir də ki prezident tam onlar onu müzakirə edirlər. Yəni konqresin adamları iştirak edir onu müzakirə edəndə və orada məsəl üçün prezident açıqlayır ki bu nələrə xərclənmək fikrindədirlər bunlar. Orada məxmi məsələlər var. Razvedka var, məndən bir cürə bəzi şeylər var da.
Yəqin ki, Konqresin ancaq iqtidar partiyasından olan üzvləri də iştirak eləmir.
Yox, orada eləyirlər. Orada kaxras tanışır.
Yəni, iqtidar
demokrat, respublikan, hamısı olmalıdır. Necə ki, bu yaxında elədi Obama. Respublikanlıları da çağırdı, özlərinkini də. Nəyə baxırdılar ayılla? Hətta mən bu yılsa bir respublikanlıları niyə çağırıb, amma açıq aydın dedi də onu. Yəni, demək istəyirəm ki, bu elə bir məsələ deyil ki, bunun üstündə çox danışmaq, o qədər ayrı məsələlər var ki, misal üçün, indi xərclər gördünüz də 25% artdı birdən-birə. Xərclər 25%, 3 milyard nə qədər artdı də. İndi sual olunur ki, bunlar hələ bu olmamışdan qabaq, bu boyda məbləği, Pirivarit mojna, yəni bunu
həzmətmək
var mı? Bunu eləyə biləcək bunu, ya yox. Misal üçün, bunun özü bir sual doğru, bu bir. İkincisi, Maliyyə Nazirliyi bunu dedi, təxminən 700 milyon manat sosial xərcləri olacaq. Yəni, pensiyalar artılacaq, maaşlar artılacaq, sonra orada da xidmət edən ofiserlərin maaşları artacaq və s. Təxminən 700 milyon. Bunun deməli, istehlak bazarına, yəni inflyasiyanın özünə, davleniyası necə olacaq, bunun qarşısını almaq mexanizmləri var ya yox. Yəni, bunlar böyük bir məsələlərdir. Bunların ətrafında, misal üçün, fikirləşmək lazımdır ki, bunun artırmaq lazımdır. Əlbəttə ki, bizim, vəbşi, ümumiyyətlə, deyim sizə ki, ümumiyyətlə, bizim, misal üçün, imkanlarımızla əhalinin həyat səviyyəsini götürəndə qeyri-adekvat bir ad yaranıb. Çünki, bu günləri, misal, düzdür, ofisialin deyirlər 11% artıq yoxsulluğun həddidir bizdə, amma faktiki olaraq o qədər deyil.
Daha çoxdur.
Baxır, bu nisbi bir məsələdir də. Əgər götürsək, biz 50 manat çirtu bednesdir. Bizdə vabşi yoxdur, heç vabşi kasıb adam. O baxır, o hansı ətli götürürsən. Bizdə götürüblər 85 manat. 85 manata bizdə 2 milyon adam 85 manatla dolanır. Yəni, bu tamam başqa məsələdir.
Dinləyici yazır, tikinti iqtidar üçün dolayı mənimsəmədir. Təsəvvür edin, ustaların 4 manata vurduğu üzlük daşını 600 manata sənədləşdirirlər. Güya prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Yeri gəlmişkən Azadlıq Radiosunun müxbirləri Ülkə Rakif qızı və Nüşabə Fətullayeva reportaj hazırlayıblar. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinlə ilə əməkdaşlıqda və həmin araşdırma reportajda 200 manata başa gələn üzlənmənin 600 manata rəsmiləşdirdiyi aşkara çıxarılır. Çox maraqlı araşdırmadır. İzləməyiniz məsləhətdəyiz dinləyicilər. Dinləyici yazır, Elçin yazır ki, Gürcüstana illik 1%-lə 575 milyon dollar verilir. Amma mən illik 8%-lə ipoteka alıram, belə yazır dinləyici. Belə bir sual edir. Yəqin ki, bu qeyri-adekvat və yaxud bu müqayisənin də yəqin ki, hər hansı bir izahı var. İndi qonaqlarımız bunu edərlər. Yaşar soruşur. İlham Əliyev hansısa bir layihəyə pul ayrılmasına sərəncam verəndə büdcə haqqında qanuna əməl olunur mu? Bax, belə bir sualdır.
Büdcə əlbəttə əməl olunur. O, əgər büdcədən maliyyələşəcəksə o, yəni o proyekt, yəni o əməl olunur da, ayrı cür ola bilməz. Dur, başqa məsələ ki, nəzarət məsələsi var.
Yox, İlham Əliyevin büdcədən hər hansı bir layihəyə pul ayrılması üçün birbaşa sərəncam verməsi qanunudur. Bax, belə bir
qanunu, necə prezidentin
bütün prezident təsdiq etdiyi üçün, o baxımdan xərclərin.
Yox, bir də var ki, bilirsiniz nə var? Yəni bu büdcə formalaşandan sonra bu sonra Nazirlər Kabinetinin bir orada investisiya ayrılan pullar ki var. Onlar sonra Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə o bütün ümumi xərc, ümumi məbləğ ki var, o bölünür layihələr üzrə. Prezident ayrıca hər layihə üçün fərman vermir ki. Bir də görürsən ki, doğrudan da, misal üçün, bu yaxında verdi də, misal üçün, Bakı kəndlərində yolların tikilməsinə, misal üçün. O, öz ehtiyat fondundan ora pul ayırdı. O ehtiyat fondunun özü də büdcədə nəzərdə alınıb da, onun o prezidentin ehtiyat fondu büdcənin içindədir. Oradan o özü bilir, fərmanı verir ki, yollar tikilsin. O da oradan gedir.
Və dinləyici yenə sual verir, başqa bir dinləyici. 60 dollara bütün ölkədən tənzimlənirsə, qalanı hara və kimə gedir? Hansı tikilişə nəzarət var ki, həqiqətən bir belə pul ona xərclənib? İldə bir dəfə parlamentdən halallıq alıb xalqa göstərirlər ki, bizdən qorxmayın, bizim iştahımız artıq küsüb. Bir ölkədə ki, bir partiya hökmranlıq elir, orada düzgünlükdən və demokratiyadan danışmaq ağılsızlıqdır. Tovuzdan Əli yazır. O bunu belə yazır.
Bilirsiniz, yəqin ki, vətəndaş onu nəzərdə tutur ki, Azərbaycanda büdcə müzakirə olunanda parlamentdə bir neçə saatdan sonra, bəzən 1-2 gündən artıq çəkmir. Yəni, müzakirə geniş olmur. Olan müzakirələr daha çox loyal xarakter daşıyır və büdcəyə deyək ki, təsir edə bilən parlamentarilərin azlığı yaxud da ki, fraksiyanın yoxluğu. Ona görə də istənilən büdcənin prezident aparatından gələn büdcənin çox asanlıqla bir neçə saatdə təsdiqlənməsi nəzərdə tutulur. Mənə elə gəlir ki, büdcə xərcləmələrində daha çox sənaye tikinti investisiya xərclərinin il-ildən artması, o cümlədən Heydər Əliyev mərkəzinin deyək 200 milyon manat vəsaitin ayrılması, belə iri layihələrə Azərbaycanın daha çox can atması, Eurovision deyək ki, müsabiqəsinin Azərbaycan keçirilməsi ilə bağlı məsələnin gündəmə gəlməsi. Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, sənaye tikinti investisiya xərclərinin daha da belə deyək də sürətli artmasında bir argumentasiya rolunu oynayır. Yəni bu baxımdan
amma bu 2.7 milyardın konkret olaraq nə qədəri məhz bax bu Eurovision xərclərinə ayrılacaq bu bəlli oldu mu?
Yox, hələ orada deməli investisiya xərclərinin içərisində onların deməli təsnifatlaşdırılması hələ davam edir. Yəqin ki orada ümumi sadəcə olaraq göstərilir ki, deyək ki, nə qədər vəsait ayrılır. Təxminən bu vəsait müxtəlif rəqəmlərə görə təxminən 1 milyard da yaxın olan bir məbləğdən söhbət gedir. Amma ümumilikdə bu istiqamətlərə, yəni konkret olaraq həmin tədbirə deyil, həmin tədbirin bir çox hallarda kənar infrastrukturunun genişlənməsinə ayrılan vəsaitlərdən söhbət gedir. Ona görə də belə investisiya xərclərinin hər zaman ayrılması büdcədə belə deyək də korrupsiya ifadəsinə paralel səslənir. Bu da təbii ki, hər bir vətəndaş həyatında görür. İqtisadçılar bunun rəqəmləri də görür. Büdcə ilə məşğul olan şəxslər deyək ki, tədqiqatları da görür. Yəni, o baxımdan ümumi istimai rəydə belə bir əhval-ruhiyyənin hakim kəsilməsi başa düşüləndir.
Amma nə cürsə düzəltmək mümkündür mü vəziyyəti? Ya qanunvericilikdə hansısa dəyişiklikləri etmək, nə isə qadağan etmək, hökumətə nə isə icazə vermək?
Mən elə gəlir bu Azərbaycana qanun verciliklə bağlı məsələnin deyək ki, qanunverici vasitəsi ilə ümumiyyətlə maliyyə intizamının gücləndirilməsi məncə doğru deyil. O haqda düşünmək də. Ona qalsa Azərbaycanda maliyyə intizamı haqqında heç qanun qəbul olunmayıbdır. Hətta mən düşünmürəm ki, belə bir qanun qəbul olsa nə baş verəcək. Yaxud da ki, Azərbaycanda büdcə məcəlləsi yoxdur. Amma büdcə məcəlləsi qəbul olunsa nə dəyişəcək?
Çünki,
təbii ki, mən də düşünürəm ki, bu heç nəyə dəyişməyəcək. Çünki büdcə elə bir deyək ki, iqtisadi eyni zamanda belə bir siyasi alətdir gətirir ki, bunun üzərində mütləq həm rəsmi qurumların konstruktiv deyək ki, rəyləri olmalıdır, ictimai təşkilatların təşəbbüsü, parlamentarların təşəbbüsü olmalıdır. Hər bir sanki hökumətdə hər bir manatın hansı istiqamət xərclənməsi ilə bağlı məncə hesaba sormaq hüququ olmalıdır. Yəni, artıq bu ənənələr prezident halına almalıdır. Deyək ki, Azərbaycanda mən hələ də görə bilmirəm, yaxud da ki, belə bir praktikadan rastlaşmamışam ki, hər hansı bir iqtisadi məhkəmədə büdcə vəsaitinin təyinatsız, qeyri-şəffaf xərclənməsi ilə bağlı iddiaya deyək ki, pozitiv bir rəy alsın. Ya vətəndaş, yaxud da ki, nazirlik, komitə, ictimai təşkilat vəsait. Ona görə də mənə elə gəlir ki, büdcənin sadəcə olaraq Azərbaycan reallığında hələ də inisiyativçi bir deyək ki, çevrədə formalaşması, sanki bir deyək ki, hakim dairəyə məxsus olması, bunu necə idarə edərik deyə, yəni onun üzərində bir hökmranlığı vardı. Ona görə də həm bu deyək ki, ictimai rəydə, həm praktik baxımda, həm faktoloji vəsaitlərin istifadəsi üzərində belə bir imkanlar hələ də qalmaqdadır.
Bir də dinləyici fərman yazır, ötən büdcədə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı vəsait ayrılmışdı. Həmin vəsait ildən ilə büdcəyə keçirmi? Büdcədən büdcəyə keçirmi? Mən xatırlamıram doğrusu.
Köhnə pulla hətta 50 milyarddır, ona qədər eləyir təzə pulla. 50 milyard da yadıma gəlir mən işləyən vaxt yəni o belə mənim təşəbbüsümlə onu salmışdı.
10 milyon olmalıdır da
onda. Hə belə çıxır da. Deməli o bir dəfə olub 2000-ci ildə o da sonra o qanun olmadığı üçün o pul xərclənmədi. Ondan sonra heç bir ildə büdcədə belə bir şey nəzərdə tutulmayıb.
Ümumiyyətlə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı doğrudan büdcədə heç bir vəsait nəzərdə tutulmur. Yaxın müddət üçün də, yaxın illər üçün də belə bir ümumiyyətlə gözlənti mümkün deyil.
Beləcə, biz dinləyicilərdən də sualları alırıq. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilərdən birinin sualı cavabsız qaldı. Gürcüstana 1%-lik kreditin ayrılması və ondan əvvəl Belarusa da deyəsən 0%-lik kredit ayrılması.
Belarus bir həftəyə qaytardı.
Bir həftəyə qaytardı.
Qaytardı.
Və dinləyici görünür, öz payını istəyir, deyir, mənə də verin.
Yox, bilirsiniz, əslində Azərbaycanın ümumiyyətlə bir ölkənin hər hansı bir kreditor rolunda çıxış etməsi, hər hansı bir maliyyə donorluğu etməsi məncə doğrudan da qürur edici haldır. Amma Azərbaycan reallığında mənə elə gəlir ki, bununla qürurlanmağa yer qalmır. Çünki Azərbaycanda deyək ki, bu vəsaitlərin üzərində deyək ki, vəsaitlərin idarə olunmasına bağlı Azərbaycanın deyək ki, Bakı-Axalqalar ki, Kars dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı ayrına 200 milyon vəsait əlavə verilən vəsait, yaxud da ki, neft fondundan ölkə daxil olan vəsaitlərin çoxluğu mənə elə gəlir ki, idarə etməsində problem var. Eyni zamanda yerli sahibkarlar bundan faydalana bilmir. Eyni zamanda və adam başına düşən neft pullarının paylanması mexanizmi işləmir və vətəndaşlar o baxımdan neft pullarının ümumiyyətlə aktivlərin hər hansı bir idarə etməyə verilməsi o baxımdan onları qıcıq yaradır. Yəni bunu başa düşmək lazımdır. Çünki onlar istəyir ki, hər bir vətəndaş ki, neft pulları onun həyatında təzahür olunsun, süfrəsində görünsün və s. Belə də olmayanda bu təbii ki, dövlət vəsaitinə hər hansı bir bəlkə də irrasional idarə etmə verilməsi ilə bağlı nigarançılıq keçirməlidir.
Oktay bəy, siz Azərbaycan iqtisadiyyatının real vəziyyəti ilə tanışsınız. Çünki bu iqtisadiyyatın idarə olunma sistemində uzun illər işləmişsiniz. Sizcə, bax, bu artırılan 3,5 milyardla bir yerdə, onun 2,7 milyardı neft fondundan gəlir. Bax, bu artan 3,5 milyard manatla birgə büdcə 20 milyard manata
səhv etməmizə 20 milyard dollar. 15 milyard manat, 20 milyard dollar.
15 milyard manata yaxınlaşır. Bax, bu iqtisadiyyatın bu məbləği həzm etmə gücü varmı? Həzm etməsə nə olacaq?
Heç bir şey dünya qopmayacaq ki, olmayacaq, olmayacaq. Söhbət ondan getmir. Mənim misal ki, narahat eləyən bir şey var. Misal üçün, bir günləri neftin qiyməti 110-120 dollara satırıqsa, imkanımız gəlib büdcəni birdən-birə artırdıq. Büdcəni də artıranda maaşları artırırıq, pensiyanı və s. də bunları artırdıq. İndi sabahları bu gələn il, bu izadı nədir, neftin qiyməti gəldi, düşdü misal 50 dollara. İndi biz maaşları azaldacaq, pensiyaları azaldacaq. Yəni bizim büdcəmiz 15 milyard olmayacaq artıq. Yəni bu azalmalıdır da. Deməli nə etmək mümkün olacaq? Mən onun yolunu bircə onu görürəm. İnvestisiya xərcləri azalacaq, sosial xərclərinə dəyilməyəcək. Yəni indiki səviyyədə qalacaq. Yəni bax məni narahat edən bir budur ki, bunu necə həll olunacaq bu məsələ. Bir də ikinci məsələ inflyasiya məsələsidir. Bax bunun indi bu günləri 9%-dir. İlin axırına kimi hələ qərar yoxdur ki, kiminki pensiya nə qədər artacaq ya müəllimlərin maaşı nə qədər artacaq, hələ onu biz bilmirik. Artıq bazarda artımlar gözlənilir. Üzə görürük də artır. Yəni bax bu ola bilər ki, inflyasiya bütün bu artımları yesin. Bilirsiniz? Bax onda heç bir onun əhəmiyyəti olmayacaq o artırmaq.
Onda nə etməli, artırmamalı.
Mən onu o günlərdə o biri televiziyada deyirdim. Mərkəzi bank monetar siyasətini sərtləşdirməlidir. Mütləq. Sonra prezident də bunu deyib, hamı da deyir. İdxalda bizdə monopoliya day həddini keçib. Bura heç kimin ixtiyarı yoxdur yumurta gətirsin, ya ət gətirsin. Frankəsdən başqa. Ya qənd gətirsin, ya yağ gətirsin. Hamısı bölünüb. Yəni, rəqabət yoxdur. Ona görə də hansı qiyməti istəyir, o qiyməti də qoyur. İstər-istəməz almalısan bunu.
Yəni, bu sünni inflyasiyadır. Bu
bir. Hədə, sonradakı bir də daxili monopoliya. Burada da, deməli, istehlak bazarının özündə onun da monopoliyası var. Yəni, demək istəyirəm ki, bunlar bu problemlər, bunu hətta prezident son vaxtlar dönə-dönə deyir, hara getdi, mütləq bu barədə danışır. Amma ki, bunu gələk qabağını alınsın da.
Buyurun, Məhmud bəy.
Deməli, bu investisiya xərclərinin artması ilə bağlı biz hər zaman nigarançılığımızı çatdıranda rəsmilər belə bir cavab verir ki, onsuz da bu investisiyalar ölkəyə yatırılır, başqa yerə aparılmır və s. Amma hər zaman düşünmək lazımdır ki, bu investisiyaların, ölkənin tikinti, abartılaşdırma işlərinin aparılmasına ehtirazdan söhbət getmir. Söhbət
bunu. Amma həm də iş yerlərini artıracaq mı bu?
Bunun söhbət. Bunu optimallaşdırmasına gəlir. Optimallaşdırma deyənə nəyə nəzər tutulur? Əvvələ tutaq ki, sən bu tikinti xərcləri artır. Bunun büdcəyə sosial ödəmələri artırmı? Əgər artırsa, o zaman sosial müdafiə fondunun büdcəsi niyə mərkəzi büdcədən yenə asılı vəziyyətdədir? Niyə mərkəzi deyir ki, DSMF ödənişlər 52% büdcədən transfer formasında yaranır özü? Azərbaycan çünki özəl pensiya fondları yoxdur. Qeyri-dövlət pensiya fondlarından bağlı islahatlar həyata keçirilmir. Eyni zamanda sənaye tikinti investisiya xərclərinin təhlükəli bir perspektivlə bağlı məsələ nədir ibarətdir? Bu günləri ayrılan hər bir təm, körpü, tünel və s. bu xərclər özü tikinti tam başa çatandan sonra növbəti illərdə mütləq özü ilə bərabər cari və istismar xərcləri, amortizasiya xərcləri gətirəcək. Bu isə büdcədən hər il davamlı olaraq ödənişlərin artmasına gətirib çıxaracaq. Bu isə nəticə itibarilə həmin investisiya obyektlərinin daha da şişməsinə gətirib çıxarır. Bu isə o baxımdan büdcənin əlavə yüklənməsinə gətirib çıxarır.
Bu o baxımdan ki, O demək deyir ki, bu olmamalıdır. Tikilməlidir, abadlıq işləri də olmalıdır. Hamısı. Amma ki, nəzarət olmalıdır. Çünki əlbəttə istismar xərcləri artacaq. Yəni, bunu tikmişsən, sonra buna yerə baxarsan.
Aydındır. Vaxtımız bitir və təşəkkür edirəm mən iqtisadçılara. Oqtay Ağverdiyev və Məhəmməd Talıblı efirimizdə idilər və biz dövlətin pulunu sayırdıq. Dövlətin büdcəsi hara xərclənir. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, Cümhuriyyət ideyaları siyasət gündəmində. İsa Qəmbər və İlqar Məmmədov danışacaqlar bu barədə. Bizimlə qalın.